¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Saúdos da Radio Municipal de Redondela, benvidos e benvidas a este tempo da estación. Neste mércores 30 de xuño, no que despedimos mes, facémolo con ceos repartidos entre as nubes e os claros, temperaturas agradables, pero non demasiado altas, e tamén coa previsión de que a partir do venres, e sobre todo na fin de semana, podería volver a inestabilidade con nubes e chuvascos illados. Unha situación meteorolóxica que non impide, como sempre, que lle sobrezamos toda a información, toda a actualidade de Redondela e Bisbarra. Unha actualidade que ven tamén con importantes novidades no plano deportivo. Neste caso, temos que falar dunha despedida de Gonzalo Fernández, Gonza, adestrador nas tres últimas temporadas do Clube Deportivo Choco na Terceira División. Un técnico novo que foi tamén xogador do Choco e que contou co respaldo da directiva para un proxecto novo e tamén ilusionante que nestas tres últimas temporadas cumpriu con creces cos obxectivos da permanencia na Terceira Nacional. Con Gonza falaremos os xeres de tempo da estación para facer balance do que foron estes tres últimos anos, especialmente nesta última temporada tamén marcada pola pandemia. E falaremos tamén de outras moitas cuestións, cunha ampla senda cargada de convocatorias, de actividades para o tempo de lecer que esta fin de semana, ademais, traerá tamén a Redondela a primeira edición do Choquiño Urban, ese certame de deportes urbanos que esta fin de semana se vai celebrar na contorna do skatepark e nas pistas deportivas da Marisma. Unha fin de semana marcada tamén por outras citas, como roteiros polos espazos naturais de Redondela. Tanto na vila como en Chapela organizanse diferentes saídas, rutas guiadas para as que está aberto prazo de inscripción. Son de balde estas actividades. A primeira en Redondela, organizada pola Concellería de Medio Ambiente. A segunda en Chapela, que organiza a Asociación de Veciños. Como decimos, de balde estas actividades, pero iso sí, lembrar que deben inscribirse previamente porque as prazas son limitadas. E achegámonos así a esta actualidade, tamén a toda a información que, como sempre, ampliaremos no noso tempo da estación de hoxe, unha información que agora adiantamos brevemente cun resumo informativo en titulares da crónica máis salientable desta xornada, que ven marcada tamén polas novas restriccións, neste caso a situación epidemiolóxica na provincia de Pontevedra empeora en algúns concellos, polo que o Comité Técnico decidiu a partir deste sábado 2 de xullo que entre no nivel medio de restriccións concellos como Cambre, Castro Verde, Oia, Barro, Cambados, Poio, Vilaboa e Vilanova de Arousa, ademais da propia capital Pontevedra. Tamén apuntar que Carnota e Sarria estarán no nivel alto de limitacións. Pois destes e doutros asuntos falaremos nese tempo informativo. Cando pasan 9 minutos das 11 da mañá, damoslle xa a benvida, reciban un cordial saúdo de quen lles fala. Ana Prieto, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
E comezamos o resumo informativo achegándonos tamén á Oficina Virtual Tributaria do Concello de Redondela que se pon xa en marcha. Todos os contribuintes poderán acceder de xeito directo dende a web do Concello ou a través da páxina redondela.tributoslocales.es. O Concello pon así a disposición de todos os contribuintes esta Oficina Virtual Tributaria 3.0, unha ferramenta próxima e intuitiva que permitirá a cidadanía acceder á xestión de tributos dende calquera dispositivo móvil, ordenador e a calquera hora do día dende calquer lugar. Trátase así de facilitar e axilizar todos os trámites tributarios e tamén achegar a Administración á veciñanza. E falamos tamén de cultura, de historia e patrimonio porque ven de presentarse, como saben, o último boletín do Seminario de Estudos Redondelans que conta co apoio do Concello de Redondela. Apoio así á cultura e á promoción do patrimonio da vila que se escenificaba na presentación deste boletín número 8 do SEREN, un evento que se celebrou no Multiusos en o que participaron a alcaldesa Dina Rivas, o concelleiro de Cultura Daniel Boullosa e tres membros desta asociación cultural, Carlos Alberto Antuña, Lola Míguez e tamén José Antonio Orge. No evento destacaron o labor do SEREN, do Seminario de Estudos Redondelans, na investigación e promoción da realidade histórica e cultural de Redondela. Trátase dunha asociación sen ánimo de lucro que percorre a microhistoria redondelá, unha publicación que está aberta a todos os cidadáns que desexen participar nela. E achegámonos tamén ata Soutomaior, que finaliza os traballos de recuperación de patrimonio no lavadoiro de Moreira, uns traballos que servirán para facer tamén deste lavadoiro unha nova zona de encontro e convivencia de veciñanza, o obxectivo darlles unha nova vida a estas antigas zonas de uso colectivo. Para manter viva a esencia destes lugares, o lavadoiro recuperouse utilizando materiais autóctonos como granito, garantindo así a súa integración total na contorna. Os traballos contaron cun orzamento de 17.000 euros que se financiaron a través do Plan Concellos da Deputación. E falamos desa situación de restricións que comezarán a partir do sábado na cidade de Pontevedra, que entra no nivel medio tras as restricións polo gromo de Mallorca, tamén os concellos de Cambre, Castroverde, Olla, Barro, Cambados, Pollo, Vilaboa e Vilanova de Arousa compartirán este nivel coa capital pontevedresa. Ademais, entran no nivel alto de limitacións Carnota e Sarria a partir do sábado, onde se detectaron tamén gromos de COVID. Por o de agora, Pontevedra é a área sanitaria máis afectada por ese gromo orixinado entre estudantes que viaxaron a Mallorca. Aí, nesta área sanitaria, 85 dos 108 positivos detectados no conxunto de Galicia. O Sergas convocou tamén cribados en institutos para detectar casos por estas viaxes de estudos. Os 96 alumnos que chegaron onte ao aeroporto de Santiago fixeron xa a proba PCR e convócanse tamén cribados a estudantes de 11 institutos da provincia. O 100% dos mozos chegados onte de Mallorca someteronse á proba. Os resultados daránse a coñecer ao longo do día de hoxe. E saiban tamén que se acelera o inicio da vacinación entre menores de 30 anos por este aumento de contaxos. O incesante incremento entre os grupos non vacinados, especialmente entre os máis novos, acelerou estes plans de vacinación nas comunidades autónomas, tamén aquí en Galicia. A partir do mes de xullo, a Xunta agarda abrir o sistema de autocita para menores de 40 anos e tamén os maiores de idade, os que teñan máis de 18. En canto aos escolares queren seguir a estrategia nacional, polo momento non prevén ningunha consideración especial para o alumnado de Erasmus. E deixamos a crónica sanitaria para falar de consumo. Xuño vai pechar como mes coa electricidade máis cara da historia. O kilovatio hora superou este mes os 83 euros de media, un 16% máis caro que o máximo histórico registrado o mes pasado. Segundo cálculos da Organización de Consumidores, o recibo medio vai superar os 69 euros, un 28% máis que hai un ano e prácticamente o mesmo que en maio, malia rebaixa do IBE aprobada polo Goberno. E saiban tamén que a COE avala o acordo para actualizar as pensións co IPC. A Confederación Española de Empresarios ratificou xa por unanimidade ese texto do acordo para reformar o sistema de pensións. O Goberno e os interlocutores sociais chegaran o luns a un acordo para reformar este sistema de pensións en función do IPC. Tentarase achegar a idade efectiva de xubilación, os 64 anos e medio a idade legal, mediante un endurecemento das xubilacións anticipadas e maiores incentivos ao atraso da xubilación. E falamos tamén a crónica de deportes de remo, porque o club cesante Roda Vigo busca mulleres. Un club que acaba de comezar a temporada na Liga Galega A, coa tripulación masculina recén ascendida a esta máxima categoría do remo, pero o soño do club é poder competir tamén na categoría feminina. En setembro do ano pasado, un grupo de mulleres de entre 21 e 44 anos, comenzaron a adestrar. Agora buscan máis compañeiras que queiran sumarse a este proxecto. O único requisito, din, ter gañas de facer deporte, de cambiar de rutina e coñecer o mundo do remo. Para iso animan a todas aquelas que o desexen a probar sen ningún compromiso, a chegarse polo club e ter ese primeiro contacto co remo. Como xa adiantábamos, no deporte falaremos tamén hoxe do Clube Deportivo Choco cun protagonista, Gonzalo Fernández. Gonza, o atio de agora adestrador do equipo de Terceira Nacional, foi no durante as últimas tres temporadas, pero ven de despedirse do club. Arranca unha nova andaina para o adestrador, que se desvincula do club redondelán, do que ademais de técnico foi tamén xogador. Con el falaremos hoxe no noso tempo da estación. Esa, en canto a crónica meteorolóxica, falamos desa situación de temperaturas suaves hoxe en Redondela e Bisbarra, con mínimas de 14 graos e máximas de 24. A previsión meteorolóxica apunta que mañá xoves comezaremos o mes de xullo cunha situación prácticamente igual, pero os ceos iránse cubrindo cada vez máis para darnos paso xa a unha xornada de venres con ceos grises, ceos anubrados e chubascos, con temperaturas que descenden tamén lixeiramente. E de cara a fin de semana tamén apunta o pronóstico que continuará esa inestabilidade con ceos cubertos e chubascos illados e as temperaturas con mínimas suaves en torno aos 16 graos, pero máximas que non pasarán dos 22. Pois estas e outras informacións, como sempre, ampliaremolas a partir da xornada de hoxe, a partir das 12:15 aproximadamente. Antes, moitas máis cuestións, moitos contidos por diante, un chisco de música, axenda cultural, cargada tamén de citas para os vindeiros días, pero sobre todo tamén os protagonistas. Hoxe, Gonza, adestrador do Clube Deportivo Choco nestas tres últimas temporadas, que se despide do conxunto redondelán. Con el falaremos nun sin tres.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Canto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel, donde vayas yo me iré. Si me quedo oscuras, luz de la noche. Pregunta, ¿cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. La pena está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo. Ata todos nós.
Hoxe é tempo para falar tamén de deportes, para falar de máis cun home que nos ten acompañado en moitas ocasións ao longo das tres últimas temporadas, porque igual xa o saben, o Choco vende anunciar que despois de tres temporadas ven sellado o club como adestrador o técnico Gonzalo B. Fernández e tamén o seu segundo, Óscar Pérez, deslíganse do proxecto Redondelán. Temo o outro lado da liña telefónica para facer balance destas últimas tres temporadas e, como non, tamén para despedilo dende estes micrófonos, porque, como decimos, foron moitas as ocasións nas que nos acompañou. Moi bo día, Gonza.
Moi bos días, que tal?
Grazas por acompañarnos hoxe, na que agardo non vayas de la última entrevista que te facamos como técnico, senón adestrando Choco igual a outro club. Pero o certo é que foron tres anos intensos, pandemia por diante, nun proxecto que comenzabas, nos decías, non, por aquela altura, con moita ilusión e tamén coa responsabilidade de tomar as rendas dun clube, da entidade do Choco, e de facelo, ademais, despois do listón tan alto, non, que deixaran, pois, por exemplo, Marcos Montes, pero penso que o objetivo cumpriuse con creces.
Sí, xa te digo, cando falamos a primeira vez, pois a verdade é que as palabras eran esas, ilusión e responsabilidade, porque ao final no Choco levaba moitos anos ligado dunha maneira ou doutra, entón, bueno, pois que pensen en ti para adestrar o primeiro equipo, pois a verdade é que che de ilusión, pero tamén de responsabilidade. Estes tres anos pasei, no creo que disfrutamos moito, creo que foron tres anos moi bons tanto para o clube como para nós, entonces, bueno, pois creo que o recordo que deixamos vai a ser bo.
Eu lembro daquela que, bueno, igual podía haber algunha dúbida, porque falamos dun adestrador moi novo, que durante moito tempo foste tamén xogador e que mesmo compartiras vestiario cos que ian ser os teus pupilos, ¿no?, nas seguintes temporadas, pero nunca houve dúbidas, non? Penso que por parte da directiva foi unha aposta decidida, sempre confiando, ¿no?, no voso proxecto tan xoven e tan ilusionante.
Sí, xa te digo, creo que iso é un dos secretos que ten ese clube, que ao final as apostas que fai, pois, tengas moi claras, xa non é solo aposta, despois é que lle demostro ao adestrador no día a día. Entón, pois, creo que un dos secretos do éxito do Choco é ese, porque non saben que nunca se saen do camiño, que saben que vai haber malos momentos e apoian a decisión que toman, e iso creo que para un adestrador algo que non están en todos lados. Entonces, bueno, creo que é unha forma de sentir e de arropar o traballo que fai, polo tanto, eu nese sentido sempre me sentí moi 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 entendido e moi apoiado, entonces iso fai que os resultados sempre melloren.
Pois, tres temporadas nas que se acadaron os obxectivos fundamentais, non? Que neste caso era sempre a permanencia, consolidar o Choco nesa terceira división tan competitiva. Nunha última temporada, ademais, non, que vos tocou vivir coas restriccións, con limitacións polo tema da COVID, comenzando tamén, non, estas novas fases que dende a Federación se organizaron. Malia todos eses inconvenientes, o equipo demostrou, non, a súa calidade e fixo, entendemos, non, que unha moi boa temporada tamén.
Sí, sobre todo iso, creo que o que marcou o ano foi a pandemia, porque solo co formato que lle deu as competicións, pois xa foi unha tempada moi moi exigente e creo que o resultado foi moi bo tamén. É certo que nos quedamos con esa sensación un pouco agridulce, porque creo que nos cortou no mellor momento que estábamos, pero a verdade é que foi unha tempada para disfrutar e eu creo que os tres anos que estivemos, creo que todos os que estivemos cerca do clube disfrutamos moito.
Eu non sei, Gonza, se isto vai ser un adeus definitivo ao Choco, porque un club co que desde hai moito tempo, non, estás moi ben sellado.
Claro, xa o dixen na miña despedida que non iba a ser un adeus e un ata logo, porque a verdade é que aí é moi difícil separar tantos camiños, pero a verdade é que como adestrador, pois a veces tens que tomar esas decisións para ben do clube neste momento tamén, porque, bueno, porque crees que o mellor xa se ou non é que se acabara, pero sí que tens que cambiar un pouco de aires para que salgan as dúas partes beneficiadas, e bueno, pensamos que este era o momento, e a verdade que moi contento de a reacción de todo o mundo apoiándote, e iso significa que as cousas se fixeron ben nestes tres anos, e agradecer todo o que fixeron por nós.
Porque a veces o cómodo, Gonza, sería continuar, non? Ir un pouco deixándose levar, pero a túa decisión foi a de sair, non? Desa zona de confort, supoño que tamén cun objetivo de crecemento, non? Persoal e profesional.
Eso é, eu creo que un adestrador, eu digo ya moita xente, un adestrador vai estar sempre moi cómodo en Redondela, evidentemente, traballando e facendo as cousas medianamente ben, pois vai estar moi cómodo. Nos estivemos estes tres anos moi cómodos, pero creíamos que despois da último ano, que foi de un desgaste moi importante por parte de todo o mundo, por parte de xogadores, de nosos personalmente, e despois do resultado acadado, creo que era o momento bo para dar un paso ao lado e que o club buscase outra persona, pero non por nada malo, senón por iso, porque nós tamén buscábamos outra cousa para intentar crecer, e a verdade é que creo que era o momento.
Pues de seguro que pronto sabremos de Gonza noutros banquillos, agardamos, non, a que se faga oficial, pero de calquera xeito, ala onde vayas, Gonza, moitísima sorte, desexámosche o millor, de seguro que será, pois, eso, unha nova etapa chea tamén de éxitos. Moitísimas grazas por acompañarnos e reiterar tamén unha gratitude, porque sempre estiveches a nosa disposición, sempre cunha boa palabra, cada vez que queríamos falar contigo, interesarnos por como estaba indo a temporada do Choco, así que, bueno, os nosos parabéns e desexarche o millor de aquí a próxima temporada, unha aperta.
Moitas grazas a vos por estar tan preocupados polo Choco, e a verdade é que é un verdadeiro placer, entonces, bueno, pues moitas grazas polo trato, e nada máis, que seguiremos en contacto.
Seguro, un abrazo.
Un abrazo.
Radio Municipal de Redondela. Desde as 9 da mañá, toda a información coa actualidade da xornada.
I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto máis álxido das ondas.
Be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Hey, I know I'm gonna be the man.
No 94.9.
But I would walk 500 miles and I would walk
Pois tempo agora de axenda cultural, son moitas as citas, as convocatorias para os vindeiros días, dende diferentes eidos, a cultura, a formación, a música, o medio ambiente, así que comezamos por algunha delas, por exemplo, as actividades co gallo do Día do Orgullo LGTBIQ+, que organiza o Concello de Redondela. Este venres día 2, o Multiusos da Xunqueira celebrará unha charla coloquio a cargo de Pulse, co título Diversidade e Historia LGTBI. Tamén o venres ás 9:30 quedará instalado na Alameda Castelá o punto de información Arcoiris e ás 10 da noite comezará o concerto de Sacha na Horta tamén na Alameda Castelá, un programa co que Redondela quere demostrar que está tamén á cabeza das iniciativas para dar visibilidade a esta diversidade, a liberdade que todos debemos ter independentemente de orientación ou o xénero, unhas actividades das que falaba tamén a alcaldesa Digna Rivas. Pois non podemos escoitar agora esas declaracións da alcaldesa que defendía esa xornada LGTBI con diferentes actividades en Redondela, unha xornada que quere ser tamén de reivindicación e de celebración da diversidade. Máis actividades, achegámonos tamén ao programa Xuventude Auga, unha proposta das Concellerías de Deportes e de Xuventude para ofrecer aos máis novos a posibilidade de facer actividades deportivas acuáticas, neste caso para practicar paddle surf e tamén outras moitas actividades no mar, neste caso que se organizan, como decimos, dende as concellerías de Xuventude e de Deportes. Están dirixidas a mozos e mozas de entre 8 e 18 anos de idade. Poden informarse no Concello de Redondela, na Administración Electrónica, na páxina web. As inscripcións abriránse o próximo luns, 5 de xullo, e estarán abertas, neste caso, ata o día 12 de ese mes. Xuventude Auga está dirixido, como decimos, a rapaces e mozos con diferentes actividades que por primeira vez tamén se amplía ata os 18 anos para practicar actividades como paddle surf, volei praia, slackline e outras disciplinas deportivas relacionadas tamén co mar e coa praia. As actividades desenvolveránse en dúas quendas de dúas semanas de duración cada unha, a primeira do 19 ao 30 de xullo, a segunda do 2 o 13 de agosto. Dúas semanas de actividades en cada grupo para estes rapaces que poderán gozar de todas estas actividades na praia de Cesantes dende as 9 da mañá e ata as 2 do mediodía. Actividades de balde, como decimos, o prezo de inscripción ábrese o próximo luns, día 5 de xullo, estará aberto ata o día 12. E achegámonos tamén a outras actividades que se poñen en marcha en Redondela. Neste caso, falamos de visitas guiadas, de rutas que organiza a Concellería de Medio Ambiente. Neste caso, un roteiro que ademais se vai facer en horario nocturno para poder dar conta tamén da contorna do río Maceiras cando xa a luz vai desaparecendo. O obxectivo é que os participantes leven unha lanterna para poder coñecer e observar esta contorna de flora e fauna do río Maceiras nas horas nocturnas. Será este venres a partir das 9:30 da noite, unha actividade que estará orientada pola empresa Faia Educación Ambiental e de Valde, pero con prazas limitadas, polo que preciso inscribirse no enderezo electrónico turismo@redondela.gal ou no teléfono 986 40 17 13. E hai tamén outras actividades que se poñen en marcha aquí en Redondela. Neste caso, achegámonos ata a parroquia de Chapela, onde tamén este domingo celebran unha ruta para todos aqueles que queiran participar, un roteiro polo espazo natural do río Fondón. Será xa a 16ª ruta do río Fondón a deste ano, o domingo 4 de xullo, con saídas 10 da mañá, para coñecer as marxes do río Fondón dende o Camiño da Fraga ata o nacemento deste río, percorrendo muiños, pontes, fervenzas e tamén toda a flora e fauna que existe nesta contorna de Chapela e Trasmañó. Neste caso, contarán ademais cun guía que irá explicando toda esa riqueza natural e tamén patrimonial que vayan a poder ver ao longo dese percorrido, con Álvaro Diego, o guía que acompañará o grupo de participantes que queiran achegarse. Actividade totalmente de balde, con saída a partir das 10 da mañá, como decimos, pero é preciso a inscripción previa porque as prazas son limitadas. Poden informarse no local da Asociación de Veciños de Chapela, que organiza esta ruta. Poden facelo hoxe mércores, de 8 da tarde a 10 da noite, ou tamén no teléfono 649-37-60-94. E temos que falar tamén de outras actividades ao aire libre que se organizan tamén en Redondela. Neste caso, falamos tamén pois do cine, porque o ciclo de cine ao aire libre continúa en Redondela dentro desa programación O Cinema na Memoria. Saiban que despois de achegarse a Tarreboreda esta fin de semana será a Alameda Rosalía de Castro de Chapela a que acolla a proxección cinematográfica do Lápiz do Carpinteiro. E xa a próxima semana pecharase o ciclo co documental Aillados no campo de San Pedro de Cesantes. Por lo tanto, Lápiz do Carpinteiro este sábado, día 3, será en Chapela, na Alameda Rosalía, e o 10 de xullo no campo de San Pedro en Cesantes con Aillados. Pois estas son algunhas das citas, xa o saben, de cara aos vindeiros días. Tamén está aberta a inscrición nas escolas de remo de verán, tanto no clube de remo Chapela como no de Cesantes. E ademais, prepáranse tamén outras actividades nos concellos veciños. É o caso de Soutomaior, que por primeira vez participa no Festival Internacional de Narrativa Oral Atlántica, un certame con máis de 80 funcións en dúcias de municipios de toda Galicia, entre eles este de Soutomaior. Neste caso, Festival Atlántica chegará ata Soutomaior, concretamente o multiusos de Arcade o próximo 8 de xullo, ás 8:30 da tarde a cita, coa actuación de Abelino González no multiusos de Arcade, onde ofrecerá unha sesión de contacontos orientada o público familiar. A actividade é de balde, pero contará con aforo limitado, adaptado ás restriccións sanitarias vixentes durante o evento. O acceso farase por orde de chegada, non será necesario facer inscripción previa. E saiban tamén que nos multiusos de Redondela e Chapela poden xa retirarse as entradas para os concertos que en Redondela se van celebrar co gallo do Día de Galicia, porque haberá actividades o 24 e 25 de xullo, con cine tamén xa o día 23 de xullo. Neste caso, a proxección cinematográfica o día 23 será na Alameda Castelao, coa película Cuñados, onde Toño López é interpretada por Xosé Touriñán e Miguel de Lira. O día 24, no Paseo Marítimo de Chapela, concerto de Xavier Díaz e Adufeiras do Salitre. E o día 25 de xullo, o Día Nacional de Galicia, a Alameda Castelao acollerá non só acto institucional, senón tamén o concerto de SES. Para todas estas citas, como decimos, o acceso aos concertos é de balde, pero é preciso retirar previamente a invitación. Poden facelo xa nos multiusos de Chapela e de Redondela. Pois coa música de SES, que será protagonista, como dicimos, desa xornada de Galicia, dese 25 de xullo en Redondela, despedimos esta axenda de hoxe.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Tu exército.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Máis próximo e máis claro no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de mércores, neste 30 de xuño, no que arrancamos falando das novidades en canto ás xestións a través de internet que poden realizarse en Redondela, porque ponse en marcha a Oficina Virtual Tributaria 3.0. Deste xeito, os contribuintes poden acceder directamente dende a web do Concello ou a través da páxina redondela.tributoslocales.es. Xa está así a disposición dos contribuintes esta Oficina Virtual Tributaria, unha ferramenta próxima e intuitiva para que a cidadanía poida acceder aos tributos dende calquera dispositivo móvil ou ordenador a calquera hora e dende calquera lugar. A concelleira de Facenda, María Castro, explica que se trata de facilitar, de axilizar todos os trámites burocráticos e achegar máis a administración á cidadanía. Os contribuintes poderán acceder directamente dende a páxina web redondela.tributoslocales.es ou tamén dende a web do Concello ou calquera dispositivo móvil. Así, usuarios e usuarias terán posibilidade de facer pagos, consultas, solicitar certificados electrónicos e acceder así a calquera notificación electrónica, solicitar fraccionamentos de pagos, domiciliar recibos e outras moitas xestións. Esta nova oficina virtual tributaria que proporciona a xestión tributaria territorial e a empresa adxudicataria ofrece un deseño creado e pensado para os contribuintes, no que queda así un cambio de imaxe e de estrutura máis manexable, máis accesible para todos. Ademais, ten un deseño adaptable que implica que se poida visualizar de maneira completa tamén en dispositivos móviles como teléfonos ou tablets. Doutra banda, o Concello lembra tamén a veciñanza que o período voluntario de pagamento do IBI, o Imposto de Bens Inmobles, comeza o próximo 16 de xullo e remata o 15 de outubro. A Concellería de Facenda lembra aos interesados que o próximo 2 de xullo remata tamén o prazo para domiciliar os recibos. Os que sexan domiciliados cargaránse na conta o día 1 de setembro. E falamos tamén de cultura e de historia de Redondela. Falamos da presentación do último boletín do Seminario de Estudos Redondelans, que conta co apoio do Concello. O boletín número 8 do SERE, do Seminario de Estudos Redondelans, contou coa participación do concelleiro Daniel Boullosa, a alcaldesa de Ina Rivas e tamén membros desta asociación, Carlos Alberto Antuña, Lola Míguez e José Antonio Orge. Durante o evento, o edil de Cultura gabou o labor do Seminario de Estudos Redondelans na investigación e promoción da realidade histórica e cultural da vila, afondando no carácter aberto desta publicación, na que participan todas aquelas persoas que, independentemente da súa idade, ideoloxía ou formación, que irán contribuir a dar a coñecer a realidade do municipio. O Concello afirmou tamén este acto o seu compromiso de adquirir 200 exemplares desta nova publicación para empregala como agasallo institucional. Este boletín número 8 do SEREN, de 200 páxinas, recolle unha compilación da cultura de Redondela, da súa historia do pasado e presente do patrimonio redondelán. Entre os textos atópanse escritos de Amado Ricón, exalcalde da vila e mestre de literatura española na Universidade de Nova York. Esta edición conta cun limiar de Xosé Carlos Valle Pérez, presidente de honra da Confederación Española de Centros de Estudos Locais, doutor en Historia da Arte. Aborda este volumen temas variados como a batalla naval de Rande, o sistema educativo de Redondela no século XX ou a paisaxe lingüística da vila. Como saben, o Seminario de Estudos Redondelans é unha asociación cultural sen ánimo de lucro que percorre a microhistoria redondelá. A publicación está aberta a todos os cidadáns que queiran participar nela. E achegámonos tamén ata Soutomaior, porque falando de patrimonio, este concello vén de recuperar o lavadoiro de Moreira. Remataron xa os traballos de recuperación do lavadoiro neste barrio, unha actuación dentro do programa municipal de recuperación do patrimonio que quere poñer en valor estes espazos, antigas zonas de uso colectivo, como fontes e lavadoiros para darlles unha nova vida, puntos que servían tradicionalmente como lugar de encontro entre a veciñanza nos que, ademais de lavar a roupa, tamén se compartían experiencias e fornecíase a comunidade. Para manter viva a esencia destes lugares, recupéranse utilizando materiais autóctonos como granito. Ademais de dar unha nova imaxe a este conxunto, coa limpeza e rexuntado da mampostería, tamén se selou o interior do lavadoiro e reformouse o chan coa instalación dun novo pavimento de granito. A cuberta anterior de ladrillo foi tamén sustituída cunha nova estrutura de madeira e cuberta a 4 augas de tella. Por último, instalouse unha baranda de seguridade no exterior, unha luminaria estanca e un protector LED para un proxector LED, perdón, para dotar este lavadoiro de iluminación e tamén unha válvula de baleirado para garantir a correcta evacuación da auga se acumula por as intensas choivas. O alcalde Agustín Reguera e a edil de Xuventude Noelia Ocampo visitaron ese lavadoiro para comprobar o resultado das melloras e destacaron que nestes últimos anos, foron xa dúcias de fontes e lavadoiros os que se recuperaron, unha parte moi importante da historia e do patrimonio que hai que protexer e conservar. Os traballos en este lavadoiro de Moreira custaron 17.000 euros, o Concello financiounos a través do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. Máis asuntos, falamos agora da situación sanitaria porque a cidade de Pontevedra entra no nivel medio de restricións tras o gromo de Mallorca. A partir do sábado será cando entre neste nivel de restricións, que ademais compartirá tamén con outros concellos como Poio, Cambados, Barro, Vilaboa, Vilanova de Arousa, Cambre, Castro Verde e Oia. Ademais entrarán no nivel alto de limitacións Carnota e Sarria. Estas restriccións débense á propagación da COVID en vixente neses municipios. Pontevedra é a única das cidades que estará nese nivel medio de restriccións a partir do sábado, do día 3. É a área sanitaria máis afectada tamén a de Pontevedra. Ali están 85 dos 108 positivos detectados ata o momento en Galicia dese macrogromo de Mallorca. Permanecerá tamén con restriccións medias o Concello Lindeiro de Poio. No nivel estarán tamén dende mediados do sábado os municipios pontevedreses de Oia, Barros, Cambados, Vilanova de Arousa e Vilaboa. Peor é a situación en Cambre e tamén no municipio lucense de Castro Verde, que seguirán unha semana máis no nivel medio de restricións, hostelería ocupada o 30% no interior e a metade nas terrazas. Os restantes concellos galegos permanecerán no nivel medio baixo, con ocupación total das terrazas e a metade no interior. En canto aos municipios con restriccións altas, que supoñen que os locais de hostelería deben pechar o interior e empregar só o 50% das terrazas, Sarria xa estaba neste nivel dende o sábado e agora entra tamén Carnota. Saiban, ademais, que o Sergas convoca cribados en institutos para detectar casos polas viaxes de estudos. O 100% dos rapaces que chegaron onte de Mallorca ao aeroporto de Lavacolla someteronse xa a unha proba PCR. Foron 86. Os resultados coñeceranse ao longo do día de hoxe. Acababan de chegar desa viaxe de fin de curso e no aeroporto de Santiago someteronse a esas probas que lle ofrecía o Sergas. Ninguén o duvidou. Agora están confinados á espera do resultado. Puideron abandonar Mallorca estes mozos porque mantiveron ese grupo en burbullas, en relacionarse con outras excursións, pero na illa seguen confinados unha dúcia de adolescentes galegos. A apuntar que o macrogromo de Mallorca deixa xa 108 contagios en Galicia, 85 na área sanitaria de Pontevedra. As autoridades amplían os cribados entre os estudantes de bacharelato, convocarán 930 mozos de 10 institutos da cidade de Pontevedra. Tamén se fará un cribado xeral hoxe a mozos de Poio de entre 17 e 19 anos. A Consellería de Sanidade cifra os positivos en 108, 95 da provincia de Pontevedra, 8 deles en Vigo, 10 en Lugo e 3 en Ourense. O número de positivos por COVID en Madrid tamén están vinculados ás viaxes de fin de curso. Ascende xa 650, dos que case 600 son estudantes e 63 casos secundarios, é dicir, persoas conviventes dos rapaces que foron contaxiadas, entre eles o pai dun alumno que está hospitalizado. Ademais, dende a Consellería informan que hai case 2.600 contactos en cuarentena. 8 comunidades autónomas notificaron preto dun milleiro de positivos vinculados a estas viaxes de fin de curso a Mallorca, a Comunidade de Madrid, a máis afectada, como decimos, con 656 contagios. Esta situación fai que se acelere o inicio da vacinación dos menores de 30 anos. O incesante aumento de contagios entre os grupos non vacinados, especialmente os máis novos, acelerou eses plans de vacinación nas comunidades autónomas. Algúns territorios abriron xa o sistema de autocita. A decisión coincide coa aparición deste engromo masivo relacionado coa viaxe de fin de curso a Mallorca. Máis de 4.000 persoas están en cuarentena e hai 1.200 afectadas da COVID-19. Entre elas está tamén un mozo de 18 anos de Elxe, que está na UCI. Aínda que a vacinación avanza con diferentes ritmos en cada comunidade, Sanidade amosouse partidaria de ir solapando os distintos grupos para deter contagios. O Sergas acaba de empezar en Galicia coa vacinación na franxa dos de 30 a 39 anos e mantén a inmunización das persoas de entre 40 e 49 anos. A partir do mes de xullo, a Xunta agarda abrir o sistema de autocita para menores de 40 e maiores de idade. Respecto aos escolares, queren seguir a estrategia nacional e, polo momento, non prevén unha consideración especial tampouco para os alumnos de Erasmus. Deixamos a crónica sanitaria, falamos de consumo, porque xuño vai pechar como mes coa electricidade máis cara da historia. O kilovat hora superou este mes os 83 euros de media, un 16% máis caro que o máximo histórico registrado o mes pasado. Segundo cálculos da Organización de Consumidores e Usuarios, o recibo medio vai superar os 69 euros, un 28% máis caro que hai un ano e prácticamente igual ao de maio, malé a rebaixa do IBE aprobada polo Goberno. Calcula o Executivo que a baixada do IBE e do imposto á xeración eléctrica rebaixarán a factura da luz nun 12% para os fogares e nun 6% para grandes industrias. A ministra para a Transición Ecolóxica adiantou no Congreso que as medidas que preparan para reformar o sistema eléctrico van supoñer unha rebaixa adicional doutro 15%. Teresa Rivera di que non hai outro camiño máis que reducir o peso dos combustibles fósiles, alertou de distorsións legais pero indesexadas nos sistemas de fixación de prezos e amosouse pesimista ante a evolución futura das tarifas. Escoitámola.
Nos preocupa, decía antes, la evolución del precio de la electricidad y la estimación, la perspectiva para los próximos meses. La apuesta por el cambio estructural de nuestro sistema energético hace que los mercados a futuro estimen un escenario más positivo.
También los empresarios galegos se amosan preocupados por la escalada de precios en la energía que afectarán, din, a sectores productivos importantes en Galicia. Escoitamos al presidente José Manuel Vieites.
La competitividad de sectores productivos estratégicos gallegos se van a ver perjudicados en relación con esta volatilidad. Tanto la automoción y auxiliares, la construcción, la logística, entre otros, se pueden ver muy mucho afectados en relación con esta cuestión.
Más asuntos. Falamos ahora das pensións. A COE avala o plan para actualizar as pensións o IPC. O Comité Executivo da Confederación Española de Organizacións Empresariais ratificou xa por unanimidade ese texto do acordo para reformar o sistema de pensións. O Goberno e os interlocutores sociais alcanzaran o luns un acordo para reformar o sistema de pensións, actualizaránse neste caso en función do IPC e tentarase achegar a idade efectiva de xubilación aos 64,6 anos á idade legal mediante un endurecemento das xubilacións anticipadas e maiores incentivos no atraso da xubilación. E esta primeira pata da reforma de pensións comprometida con Bruxelas no componente 30 do plan de recuperación e con ela suprimense dous dos aspectos máis polémicos da reforma de pensións de 2013, o índice de revalorización das pensións que limitaba a suba anual a un 0,25% en situacións de déficit e o chamado factor de sustentabilidade. O texto aprobarase como anteproxecto de lei o vindeiro martes no Consello de Ministros e previsiblemente asinarase antes de que remate a semana nun evento no que participarán axentes sociais, a UGT, Comisión Sobreiras, COE, CEPIME e tamén o ministro de Inclusión e Seguridade Social, José Luis Escrivá. Os empresarios subliñaron que o lado das empresas primou en todo momento a responsabilidade ante o mandato de Europa de afrontar esta reforma para garantir a sustentabilidade do sistema, como veñen apuntando nos últimos anos. A patronal destacou a permanencia no acordo do factor de sustentabilidade como esa parte fundamental do equilibrio dese sistema no medio e no longo prazo e a súa sustitución, no seu caso, por outro factor que manteña os mesmos efectos en liña coas recomendacións da Comisión Europea, tamén para reforzar a confianza no país, como sinalan as axencias de rating do mundo sobre esta reforma.
E a continuación, os números da sorte.
Nove son os minutos que pasan por riba das 12 do mediodía. Se vostedes xogan as loterías e apostas, tome nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte no cupón da 11, premio para o 29.510, 29510. Reciben tamén os reintegros cupóns que comezan en 2 e rematan en 0. Tamén onte martes, sorteo da Bonoloto. A combinación gañadora forma os seguintes números: 5, 7, 15, 29, 31 e 44. Complementario, 36. Reintegro, 8. E tamén onte martes celebrouse o sorteo do Euromillón. A combinación gañadora é a seguinte: números 6, 12, 20, 24 e 48. Números estrela 5 e 6.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
En a crónica do deporte falamos hoxe de remo. O club cesante Rodavigo acaba de comenzar a tempada na Liga Galega A. A tripulación masculina recén ascendida a esta máxima categoría do remo galego busca afianzarse na competición, pero o soño do club é poder competir tamén na categoría feminina. En setembro do ano pasado, un grupo de mulleres de entre 21 e 44 anos comezaron a adestrar e agora buscan máis compañeiras que queiran sumarse a este proxecto. Fanny Castro e Ana Hermida explican que o único requisito é ter gañas e animan a mozas e mulleres de calquera idade a chegarse ao club e probar sen ningún compromiso. Saben que o remo ten fama de ser un deporte duro, pero elas quitanlle ferro a este asunto. Aseguran que o verán é a mellor época para comezar e practicar deporte ao aire libre.
No somos un grupo de chicas que, bueno, decidimos empezar nesta andadura sobre setembro do ano pasado. Nada, por motivos X este ano non chegamos ás competicións, pero bueno, o noso propósito é que na próxima temporada pois poder competir. Por iso pedimos a todo o mundo que queira, bueno, as chicas, que lles guste o deporte, sobre todo disfrutar, que se acheguen polo club e que proben. Nada, que si lles gusta, pois que formen parte do equipo femenino.
Hai unha visión de que o remo é un deporte moi duro, non vamos a decir que non. Entón, mellor, que mellor época que agora na estival, probar para ver o que é realmente. Por iso animamos a xente a que veña a probalo sin ningún tipo de compromiso.
O obxectivo do club é recuperar a traiñeira feminina coa que hai anos contou. O club de Cesantes é que un deporte tan tradicional na parroquia como o remo non se perda. Non é necesario ter ningunha condición física previa, a maioría das actuais integrantes carecían de experiencia no remo. O máis importante, ter gañas de facer deporte, divertirse e sair da rutina.
Cesantes sempre tuvo moita tradición de remo, houbo equipo femenino fai moitos anos, perdeuse e agora xa que está retomando toda a actividade, gustaríanos, non? Que tamén formase parte o que a parte femenina de ver o que traballar en equipo e facer este tipo de deporte. No noso caso, ningunha viñamos de haber practicado este deporte para nada. Cada unha temos unha idade totalmente distinta. Sí. Estamos ahora mesmo entre os 21 e os 44 anos. Cada unha cun tipo de vida totalmente distinta e, sin embargo, fixemos equipo prácticamente dende o primeiro día. Superamos os confinamentos, creo sí. Que tres, chegamos a superar e aí estamos. Entón, a nos gustaría, non? Porque a xente de Rondela e de fora probaran, que miraran que non é tan duro como a sensación que dá e que vamos sobre todo para divertirnos, para facer algo distinto, para cambiar o noso día a día.
Pois no Club Cesantes Rodavigo están abertos a participación de todas as mozas e mulleres que o desexen. Na categoría absoluta deben ter cumprido os 18 anos, a partir dai sen límite, din que ata os 99. No caso de rapazas máis novas tamén teñen equipos de categorías inferiores, polo que animan tamén a rapazas a iniciarse no mundo do remo. As interesadas poden informarse no teléfono 640 60 92 93 ou no enderezo electrónico ccdcesantes@gmail.com. Tamén poden achegarse ata o propio club en Cesantes ou na súa páxina web www.clubremocesantes.com.
Radio Redondela, o tempo.
En canto á situación meteorolóxica, falamos hoxe de tempo estable, seco e solleiro, con temperaturas agradables, mínimas de 14 graos e máximas de 24. Tamén, mañá xoves, estrearemos o mes de xullo cunha situación prácticamente igual, temperaturas en valores de entre 15 graos de mínima e 24 de máxima, pero xa cun lixeiro aumento da nubosidade. Unha nubosidade que o venres irá tamén aínda en aumento, cunha situación xa de certa inestabilidade, ceos cubertos e posibilidade de chubascos que se prolongarán tamén durante a fin de semana. O pronóstico anuncia estes ceos cubertos, estas chuvias illadas, con temperaturas que nas mínimas serán máis altas, en torno aos 16 ou 17, pero que nas máximas baixan a partir do venres ata os 22 graus.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
16 minutos son os que pasan das 12 do mediodía neste mércores 30 de xuño, tempo no que despedimos xa a nosa estación de hoxe. Facémolo como sempre, lembrándolles que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina www.radioredondela.com e coa información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Volvemos mañá a partir das 11. Que teñan unha moi feliz xornada.
Radio Redondela no 94.9. Mirando o noso.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes, a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora, y desde mi casa grito, que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo. Y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Y ahora puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Aunque siga suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen, y publicas que no tuve ni valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y aguantar.